Mä oon Kortteinimen Aaro, minä asun Kuopiossa, olen syntynyt Kuopiossa. Varhaislapsuuteni asuin Kotkassa. Ylioppilastutkinto tuli Kuopiosta. Opiskelin 2000 raamattua Ruotsista. Kävin armeijan Kontiorannassa ja hain vaimon juuasta. Ja nyt kun edetään tämmöisen EUn aikakaudella ja tämmöisen byrokratian aikakaudella, ja lukee kahvinkeittimessäkin, että varokaa kahvi voi olla kuuma. Minun täytyy ehkä lyödä tämän saarnan päällä vielä semmoinen varoituslappu, että varoitus. Kun savolainen puhuu, vastuun kuulijalle. Rukous. Tämä on sellainen aihe, mistä me puhutaan todella paljon. Ja me kaikki kannatetaan sitä. Kaikki ollaan sitä mieltä, jos otetaan gallupia, että onko rukous hyvä asia, onko se kristillisen uskon yksi perusta. Niin kaikki sanoo, että kyllä. Ja jostain kumman syystä, siitä huolimatta, ainakin meillä, keskiviikkoilla rukouskokouksissa, on se hetki seurakunnassa, kun on kaikkein hiljaisinta. En tiedä, mistä se johtuu, mutta siellä ei yleensä ole hirveästi väkeä ja kukaan siitä, kun siellä on, ei myöskään sanominnansa erittäin hiljaisesti. Ja me jokainen varmaan ollaan koettu sitä, että me puhutaan, että miksi seurakunnassa ei rukoilla tarpeeksi, mikä on rukoistumisessa eikä väkeä. Mutta sitten kun me itse polvistutaan luojamme eteen, niin meillä on hyvin vaikea rukoilla. Meidän mielen täyttää epäilykset, että onko minä riittävän hyvä, auttaako tämä, kuuleeko Jumala ja monia muita. Tuntuu, että tässä on lasikatto meidän päällä. Onko rukouksessa sitten loppujen lopuksi yhtään mihinkään? Minä olen sitä mieltä vakaasti, että siitä on. Oletteko ikinä nähdä sellaista kristittyä, joka on vähän erilainen? Kuka nähnyt erilaisia kristittyjä?
Kaikki.
Nyt minulla on sellaista kristityistä, jos päällepäin ei ole mitään erikoista, niillä ei ole sellaista valtavaa kirkkaanpunaista paitaa, että Jeesus elää. Eikä sellaisia liivejä, joissa lukee, että Jeesus tulee, oletko valmis. Mutta siitä huolimatta, kun nämä kristit kävelee huoneensa, niin päät kääntyy. Ja ihmiset miettii, että mikä ihme tällä on, miksi tänne tuli ihan erilainen tunnelma tämän huoneensa. Nämä kristit ovat sellaisia, että niille vaikka ne ei koskaan sanokaan mitään. Ja silti ihmiset tulee kyselemään, että mikä sulla on? Mitä sulla on, mitä mulla ei ole? Miksi sinä olet koko ajan iloinen ja rauhallinen? Mikä on tämmöisen kristittyjen salaisuus? Minä ainakin olen tavoittanut tämmöisen kristittyjen joitakin. Minulla on valtava kunnioitus kristittyjen kohdalla. Sikäli kun voidaan kristittyjen kunnioittaa, että Jumalalla on kyllä aina kunnioitus. Mutta nämä ovat kuin semmoisia, joista leviää Jumalan tuoksu, taivaan tuoksu. Mistä se johtuu, että jotkut kristityt on tämmöisiä ja toiset törmäilee lasikattoon joka ilta? Katsotaan Matteuksen evankeliumissa luku 17, joka 14-21. Sitten on se tilanne, kun täällä on opetuslapset on yrittänyt kartoittaa pahoja henkiä jostakin pojasta, mutta se ei ole onnistunut. Ja sitten ne puhtuu Jeesuksen paikalla ja Jeesus vähän hermostuu siitä, kun se, että ei tule mitään hommassa. Ja jakesta 17 alkaa. Silloin Jeesus sanoi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessani? Kuinka kauan minun pitää kestää teille? Tuokaa poika tänne. Jeesus käski ankerin sanan pahan hengen poistua ja se lähti pojasta. Siinä hetkessä poika oli terve. Kun he taas olivat keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Jos teillä olisi uskoa edes sinäkin siemenen verran, että voisitte sanoa tälle vuodelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikä näin olisi teille mahdotonta? Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella, josta Raamatusta viimeinen jaa löytyy tuolla sivun ala-aimossa. Kristin takaa, jos ihmettelette, että missä se on. Tätä raamatukohtaa, tämä on valtavan hyvä raamatukohta, ja tässä on tullut monta hyvää saarnaa. Tätäkin tarkemmin, niin siitä huomaa yhden erikoisen asian. Jeesus ei rukoillut siinä hetkessä. Kyllähän Jeesus tuli ja käski henkeä, ja henki lähti. Jeesus sanoi, että salaisuustahan oli rukous ja paasto. Jeesus ei rukoillut siinä hetkessä, eikä varsinkaan paastanut siinä hetkessä. Jos minusta tuntuu, että tämä paasto, mistä Raamattu puhuu, ei ole niin kuin paasto lounaan ja päivällisen välissä. Tähän ei ole mitään muuta selitystä minun mielestä. Koska tämä Jeesuksen säännöllinen rukouselämä, mistä me voidaan lukea evankeliumista, Hän vietti paljon aikaa yksinäisyydessä Jumalansa kanssa. Se oli ladannut hänet taivaallisella voimalla. Hän oli sen vähän hengellistä auktoriteettia. Hän oli ikään kuin putket auki taivaaseen. Sen lasikaton läpi. Minä uskon, että tässä tämmöisessä rukouselämässä on se niiden ihmisten salaisuus, jotka on näitä Jumalan tuoksuja. Ja minä uskon, että se voi olla salaisuus myös siihen, jos me halutaan, että meidän elämässä on voima, jos meidän elämä saa muuttaa tämä maailma meidän ympärillä. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että me saataisiin ikään kuin semmoinen taivaallinen lahjakortti. Että me saadaan tietty määrä voimaa, joka saadaan käyttää millä tavalla halutaan. Vaan enemmänkin niin, että kun meillä on korvat auki koko ajan Jumalan puoleen, niin me kuullaan, kun Jumala kuiskaa, että tänä päivänä minä haluan parantaa tämän pojan. Sitten kun me kuullaan Jumalan tahto ja rukoillaan sitä Jumalan tahtoa tapahtuvaksi, niin sitten maailma meidän ympärillä muuttuu. Kun me vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa, niin siinä on semmoinen hauska sivuvaikutus, että Jumalan unelmista tulee meidän unelmia. Me aletaan unelmoimaan sitä, mitä Jumala on tullut meidän kohdalla. Ja se on ihan mahtavaa, koska me omia unelmia me ei välttämättä koskaan pystytä toteuttamaan. Minusta ei koskaan varmasti tulla astronautti. Mutta kun Jumala antaa meille unelmia, ja ne on Jumalasta lähtöisin, niin Jumala myös se, että takana, se tarkoittaa, että ne on kaikki on saavutettavissa. Jos me seurataan Jumalalle, niin me saadaan jonain päivänä elää unelmia tulevassa. Ja se on jotakin, mitä suuri osa ihmistä tässä maailmassa ei ole sanoa varmaksi. Mutta me voidaan sanoa, että kun seurataan Jumalaa, niin me saadaan elää meidän unelmat tulevassa. Kunhan ne on niitä unelmia, jotka on tullut Jumalalle. No niin. Sitten kun me ollaan kuultu Jumalalta unelmia ja Jumalan tahtia, me rukoillaan sitä, niin sitten Jumala myhäilee, että kyllä tämä on harvinaisen hyvä idea. Tämä kuulostaa tosi tutulta. Ai niin, tästä me keskusteltiin toisessa päivänä. Ja tämmöisiä rukouksia Jumala vastaa erittäin mielellään. On myös sanottu, että Jumala toimii vain ja ainoastaan yhdessä rukousten kautta. Minä en ehkä mene ihan niin pitkälle. Minä uskon, että Jumala voi toimia ihan omasta aloitteestaankin, jos niin tuntuu. Mutta siitä huolimatta on tosi selkeää raamattua, kun luetaan, että Jumala on sitoutunut toimimaan meidän kautta, meidän rukousvastauksiin, rukousten kautta, rukousvastauksilla ja meidän kanssa. Ja raamattuhan sanoikin, että kolkuttavalla avataan ja etsivä löytää. Mutta ei saa, niin kuin me monesti eletään, että sohvoperuna löytää ja äänittämällä avataan. Me monesti ollaan ymmärretty, että raamattu on hieman väärin. Jumala haluaa ihan valtavan paljon meidän kanssa ihan aitoa suhdetta, keskustelua, dialogia. Eihän se ystävänkään kannata niin, ei me jutella pelkästään iltaisin 2 minuuttia. Vaan Jumala haluaa, että meillä on aito ystävyyssuhde hänen kanssaan. Niin se näkyy jo esimerkiksi ihan raamatun alkulehdillä. Mooseksen kirjan ensimmäisistä luvuista. Kun Jumala tuli iltakävelylle Aatamin ja Eevan kanssa. Jumala halusi niin paljon olla heidän kanssa, että hän astui alas taivaasta ja tuli kävelylle meidän kanssa tuonne kaunista järvenlanta polkua. No, ettei se ollut järvi.
Tuolla.
Se on jotain muuta valmista. Ja sen lisäksi Jumala sitten, kun Aatam ja Eeva oli langion syntiin, niin Jumala kysyi heiltä, mistä te olette, mitä te olette tehneet ja miksi teitte näin. Mutta ei Jumala tarvitse sitä tietoa, Jumala on kaikki tietävä. Miksi Jumala halusi kysyä niiltä, miksi Jumala halusi vastauksia, koska Jumala halusi keskustella, Jumala halusi suhdetta. Ja Jumala haluaa, että se keskustelu lähtökohdiltaan semmoista, että se vaikuttaa molempiin osapuoliin. Minä en voi keskustella Aaron kanssa ilman, että Aaron vaikuttaa jotenkin minuun ja minä vaikuttaa jollakin tavalla Aaronaksi. Koska jos se ei ole semmoista, niin sitten joko Aaron läksyttää minua tai minä läksytän Aaron. Se ei ole keskustelu. Jumala haluaa keskustella meidän kanssa. Ja se näkyy esimerkiksi sieltä, kun Jumala keskusteli Abrahamin kanssa siitä, että mitä tehdään Sodomalla ja Gomorralla. Jumala oli ensin sitä mieltä, että pistetään tulikiveä molempiin kaupunkeihin. Mutta Abraham sai Jumala vakuutettua siitä, että jos sieltä löytyy edes kourallinen ampustaja, niin sitten ei pistetä niitä kaupunkeja rikki. Jolloin korvoksi sieltä ei löytynyt. Mutta tämä kertomus kertoo siitä, että Jumala oikeasti haluaa keskustella meidän kanssa. Ja tehdä työtä meidän kanssa. Niin kuin Uusi testamentti sanoikin, että Jumala haluaa olla, tai me olemme Kristuksen työtovereita. Sitten siirrytään Johanneksen evankeliumiin. 20 ja jakeet 11-17. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Oletko sinä oikein?
Kuuluu kyllä paremmin sinulta sieltä.
No, nämä eteen se kuulostaa. Hautaan ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopuista enkeliä, toinen pääpuolessa, toinen jalkapäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Tämän sanottua hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket nainen? Ketä sinä etsit? Maria tuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä hän hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria, Maria, kääntyi ja sanoi, Rabbuni. Se on hebreaa ja merkitsee opettajan. Jeesus sanoi, älä koske minua. Minä olen vielä noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä olen oman isäni ja teidän isäni luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Tämä tilanne, missä tämä tapahtui, oli se, että vanhan testamentin liitto ei ollut toiminut, me ei ollut kyllä täyttämään lakia. Sen tähden Jeesus oli syntynyt tänne, elänyt synnittömän elämän, vuodattanut verensä meidän puolesta ristillä, ollut kuolleena 3 päivää. Ja tässä tilanteessa hän oli valmis nousemaan sinne taivaallisen temppeliin, suorittamaan uhripalveluissa loppuun, liikkumaan oman verensä taivaallisella alttarilla. Tekemään sen, mistä koko vanhan testamentti oli vain esikuva. Jalat oli ikään kuin jo taivaan tikapuilla, että nyt minä menen tekemään Jumalan pelastushistorian ratkaisemman teon, menen suorittamaan pelastussuunnitelman loppuun. Mutta sitten hän kuulee Marian sydämen kokouksen. Maria ei edes ääneen sano mitään. Mutta Marialla on selkeästi tässä sydämessä valtava kaipuu ja halu, että Jeesus, mistä sinä olet? Ja Jeesus saattaa olla todella paha paikka. Koska siinä vaiheessa Jeesus ei ollut vielä noussut taivaaseen, niin kuin hän itse sanoi. Hän ei ollut vielä suorittanut tänne pelastustehtävään loppuun. Ja sen tähden Maria oli vielä epäpulassa. Ja vanhustessa on tästä me nähdään, että kun joku epäpulassa, joku puhas joutuu kasvatuksen keskellä, niin molemmat ovat epäpulassa. Ja sieltä me nähdään myös näistä vanhustessamentin esimerkkeistä, että kun mennään temppeliin, niin täytyy olla rituaalisesti puhdas. Tämä esikuva panokasin, että meillä antaa. Ja voin kuvitella, että kuinka Jeesus miettii, että Maria kaipaa minua ja minäkin haluan olla Marian kanssa. Ehkä minä tulen parin tunnin päästä, minä ilmestyn Marialle. Kun kaikki on hoidettu loppuun, kun pelastussuunnitelma on tehty. En minä voi, minä on pakko ilmestyä Marialle. Ja sitten hän ilmestyy Marialle ja sanoo näin vapaasti käännettynä, että tässä minä olen Maria, älä itke. Älä vaan koske minua, minulla ei mitään halua kuolla uudestaan. Koko pelastushistorian huonoimmalla hetkellä, siis tämän huonompaa hetkeä ei ole ollut eikä tule olemaan Jeesukselle ilmestyä rakkaille. Mutta siitä huolimatta Marian äänetön pieni rukous muutti olosuhteita, muutti maailmaa niin paljon, että Jeesus ilmestyi hänelle. Miettikää, miten paljon Jumala haluaa sitä suhdetta meidän kanssa. Miten paljon Jumala haluaa vastata meidän rukouksiin. Tämä on myös aivan valtava esimerkki. Unohtaako Jumala koskaan rukouksia? Siellä joku tekee näin. Pudistelee päätä. Aivan oikein. Jumala ei unohda rukouksia. Ei koskaan. Joskus vaan se meidän mielipide siitä, että kuinka nopeasti rukouksiin pitäisi vastata ja Jumalan mielipide samasta asiasta, saattaa olla vähän erilaisia. ajatellaan esimerkiksi Mooses.
Mooses rukoili Jumalalta, että Jumala, minä haluan nähdä sinut kasvosi. Mutta Jumala vastasi, että se ei onnistu, sillä kukaan syntinen ei voi nähdä minun kasvojani ja elää. Ja sitten Mooses meni sinne kivenkoloon ja Jumala pisti käden tielle ja kulki ohi. Ja Mooses sai vilaukselta nähdä Jumalan selän. Mutta minusta tuntuu, että Mooseksen se ei ollut riittävästi. Jumala on semmoista, että kun saa maistaa ihmeen tavan Jumalaa, niin sitä vaan haluaa enemmän ja enemmän. Jumala on hyvänlainen kuulla. Siihen jää kiinni. Että kun saa maistaa Jumalan rakkautta, niin sitten se ei ole koskaan kylliksi. Ja Moosekselle ei riittänyt se, että hän sanoi Jumalan selän, vaan minä uskon, että hän jatkoi sitä rukousta. Että Jumala, niin anna minun nähdä kasvosi. Että vastaa siihen viipi. Se viipi viikkoja, se viipi kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä. Ja siinä vaiheessa, kun rukoillaan vuosikymmeniä yhtä asiaa, niin useimmat meistä on jo melko siinä mielentilassa, että ei tähän varmaan koskaan tule vastausta. Mutta Jumala ei unohtanut sitä. Kun on vielä lisää aikaa, ei Moose kuole. Vieläkään ei vastaa. Jumala ei ole luottanut tätä rukoustumassa jatkuvasti kaikun hänen valtaistuinsalissa hänen korvissaan. Kulu satoja vuosia, kulu tuhansia vuosia. Ja sitten, kun se ensimmäistä kertaa oli mahdollista, uuden testamentin aikaa, ilmestysvuodella, Mooses ja Elias on tällaisen Jeesuksen kirkastunut kasvu. Edes se, että rukouksessa oli kulunut tuhansia vuosia, että rukoilija oli jo kuollut, ei estänyt sitä, että Jumala vastasi siihen rukoukseen. Se rukous saisi vaikuttaa olosuhteisiin näin valtavalla tavalla. Se on käsittämätöntä, että miten paljon Jumala on tähänkin ikään kuin vaivaa, että pystyy vastaamaan tähän rukoukseen. Jumala olisi voinut sanoa, että no, sinä saat nähdä sitten, kun kaikki uskovat nousee ylös Jeesuksen toisen tulemisen aikaa. Se ei riittänyt Jumalalle, vaan Jumala otti ensimmäisen mahdollisen hetken ja ilmestys vuodella Mooses saa nähdä Jumalansa kasvot. Siinä huolimatta, että Raamattu on hyvin yksilitteinen siinä, että rukouksella on ollut valmasti voimaa, että vanhuskaan rukous on, voi paljon, kun se on harrasti, tai Jumala ei koskaan ole meidän rukouksia. Niin Raamattu kuitenkin tunnustaa senkin, että joskus meistä tuntuu nimenomaan, että rukouksilla ei ole paljon merkitystä. Ilmestyskirjoista rukouksia kuvataan suitsuttamaan, sellaisena hyvän tuoksena satuna Jumala edessä. Ja joskus meistä tuntuu nimenomaan siltä, että meidän rukoukset on sellaisia kivoja savupöytyviä, ne tuoksuu kivaa, ne tuo hyvä olo meille Jumalalle, mutta ei savu saa mitään aikaa. Minusta ainakin tuntuu joskus tältä, ja minä uskon, että jokaisesta meistä on joskus tuntunut tältä. Mutta Raamattu kohta ilmestyskirjassa, nyt muista missä kohdassa tarkkaan sillä on, se katsotaan, se jatkuu. Sitten enkeli ottaa alttarilta tuulta suitsuketta suitsuten astiaan ja heittää sen maan päälle. Ja mitä siitä seuraa, jopa ihan valtava. Seurasi maanjäristyksiä ja myrskyjä ja taivaat repesi, siis ihan valtavia asioita. Jumalan käsissä ja meidän rukouksen savu häivätkin, niin meidän itsekseen mutistut ja heikot rukoukset, niin ne on pommia rakennusaineita. Musta ruutikin tehdään kolmesta ainesosasta. Hiilestä, rikistä ja salmiakasta. Ja yksinään niistä mikään ei tee mitään erityisen hyödyllistä. Hiilellä voit piirtää ja rikki haisee pahalle. Mutta sitten kun on taitava työmästä ylistää niitä juuri oikeassa suhteessa, todella tarkkaa, miten paljon pitää ottaa mitäkin, niin sitten siitä tulee pommi. Ihan samalla tavalla meidän rukousten kanssa. Sillä ei ole niinkään merkitystä, kuinka monisanaisia ja laadukkaita ne lähtöaineet meidän rukoukset on. Koska se ei ole se, mikä vaikuttaa siihen lopputulokseen kaikkein eniten. No tärkeää on, että mitä lähtöaineita on. Ja sitten on ammattitaitoinen työmies, eli Jumala, joka osaa sen alansa, omien tekemisen, osaa sekoittaa niitä juuri oikeassa suhteessa. Ja sitten tulee vaikutus. Ei se ole tärkeää, että meidän rukoukset on monisanaisia. Koska se rukouksen voima ja laatu riippuu Jumalasta, ei meidän taidoista ja siitä, kuinka hyvin me osataan puhua kaanan kielellä. Sitten kun Jumala ottaa meidän rukouksia tekee niistä pommeja, niin minä uskon, että ne voi hyvinkin olla tämmöisiä samanlaisia kuin ilmestyskirjassa oli. Ne on semmoisia, jotka muuttaa maailmaa. Miksi meistä sitten niin usein tuntuu siltä, että meidän rukouksiin ei vastattaisi? Mä uskon, että siihen on erittäin yksinkertainen selitys, mikä kattaa aika monta asiaa. Ja jokainen on aika hajamielisiä, tai sanoisinko jopa, että lahopäitä. Hyvin usein nimittäin käy sillä tavalla, että me rukoillaan jotakin, rukoillaan sitä oikein kuvasti. Sinne aikaan, sitten alkaa vähitellä helpottua, ja sitten tilanne on ratkaistu, niin me ei enää muistetakaan, että hetken me ollaan rukoiltana puolesta. Ja sen tähden me ei huomatakaan, että Jumala on ojentanut käteensä ja puuttunut meidän olosuhteisiin. Ja tähän on hyvinkin yksinkertainen lääke. Minä voin suositella lämpimästi sitä, että ottaa vihkon tai ottaa tabletin ja kirjoittaa niihin vähän muistin, että mitä on rukoillut. Ja sitten myöhemmin voi pistää siihen raksia viereen, että tähänkin Jumala on vastannut. Se on jotain aivan valtavaa, kun voi lukea omasta vihossaan sivun perään, mitenkä Jumala on yliluonnollisesti muuttunut, niin on vaan minun elämä. Ei pelkästään pastoreiden elämään ja Billy Grahamin elämään ja Vicky Krutsin elämään, vaan minun elämä. Se on jotakin, mitä on mahtavaa lukea silloin, kun oma usko meillä on horjua. Kun nähdään, että Jumala on tehnyt asioita nimenomaan minulle. Se koskettaa meitä yleensä paljon enemmän kuin, että Jumala tekee asioita naapurille. Ja aina meidän täytyy muistaa myös, että rukous on hyvin pitkälti niin kuin lenkillä käynti. Minä tein kokemuksesta, että lenkillä käynti 6 kertaa vuodessa, se tulee siihen väliin, ei ole yhtään mitään. Mutta kun tässä tuntuu hyvältä. Vaan jos sinä haluat tuloksia lenkillä käynnistä, niin sinun täytyy tehdä se säännöllisesti. Sinun täytyy ottaa joku rytmi, sinun täytyy ottaa harjoitusohjelma, minkä mukaan sinä juokset. Ja samalla tavalla rukouksen kanssa. Ja jos se on semmoista, että rukoillaan 6 kertaa vuodessa epäsäännöllisesti, niin sillä ei ole hirveästi voimaa, vaan Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan kärsivällisesti ja suunnitelmallisesti tai säännöllisesti. Ja siinä on sitä voimaa, koska se on samalla tavalla kuin monen urheilulajikin, niin rukouskin on semmoinen asia, mihin meillä tulee harjautua. Koska meidän oma luontopanee siinä vastaan, meidän aluksi hyvin hankala kuunnella Jumalan ääntä. Mutta kun me vietetään aika Jumalan kanssa, niin me opitaan paljon paremmin kuulemaan, mitä Jumala meillä haluaa sanoa. Me opitaan paremmin rukoilemaan, se ei enää mene niin vaikeaa. Ja sitten kun meillä on tämmöinen säännöllinen rukouselämä, niin sitten meidän elämässä on semmoinen voima, joka muuttaa tätä maata meidän ympärillä. Tämä voi esimerkiksi vaikka aloittaa päivänsä rukouksella tai laitetaan netistä joku erittäin hyvä Aaron Saaran ja kuunnella sitä aamusella, mitä minä olen työmatkalla. Ja tässä kuuntelen Saaronia ylipäätään, en tiedä sitä Aaron Saaronia. tai Raamatun lukemisella, tai jotenkin aloittaa päivänsä Jumalan kanssa. Ja tulee muistaa myös, että rukous on paljon enemmän kuin vain polvillaan oleessa. Rukoilla voi muissakin asennaa siis polvillaan alttarilla ja muutenkin tekemällä. Rukous on muutenkin kuin pelkkää puhetta. Minä uskon, että jos me tehdään, mitä ikinä me tehdäänkään, niin hyvin kuin me osataan, ja oikealla sydämen asenteella, me voidaan vaikka tiskata Jumalan kunniaksi. Silloin nämä meidän puhtaat astiat rivissä, niin ne saa olla korotusta Jumalan nimelle. Ja se on jotakin, mitä meidän pitäisi muistaa, että ei me välttämättä tarvita 3 tuntia erotettua aikaa päivästä rukoukseen. Me voidaan joka hetki, kun me pyöräillään, kun siivotaan, kun tehdään töitä, kun tehdään ruokaa, niin me voidaan tehdä sen rukouksen sen ylistykseksi Jumalalle. Me voidaan omistaa sen meidän tekeminen Jumalalle. Jumalahan on läsnä joka hetki. Tähän on meidän kanssa niin kuin silloin, kun me ollaan elokuvissa, silloin, kun me ollaan töissä, ja jopa silloin, kun me ollaan kirjoissa. Ja meillä olisi jatkuvasti, meidän tulisi tiedostaa se, että Jumala on meidän kanssa. Taivaan Isä kulkee jatkuvasti minun vierellä. Sillä miten meillä voi olla elävä suhde johonkin henkilöön, Jumalaan tai muutenkaan? Jos me unohdetaan, että hän on läsnä, silloin kun hän kulkee meidän vierellä, jos meidän ainoa keskustelu hänen kanssaan on tarpeiden luettelu joka ilta, ei se vaan toimi. Ei kukaan ystävä pysy sinun ystävänä tai minun ystävänä kovin kauan, jos minä en muista, että hän on minun kanssa, kävellä yhdessä kaupungilla. Ja mitään muuta tekisi, kun lähettäisiin lahjalistoja joka ilta. Vai ystävyys vaatii jotakin enemmän.